програми жүзшибе на радио SBS.
Mbushur plot me tërmete, përmbytje, zjarre, tajfune, 2015-a ishte plot me katastrofa natyrore. Ndjekim raportin që jep një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të 2015-ës. Ndoshta po ta marrësh nga numri i viktimave, katastrofa më e madhe natyrore e vitit 2015 ishte natyrisht tërmeti në Nepal. Ai ra në prill të këtij viti. Në 7.8 ball në magnitud, tërmeti qëlloi në zemër të kryeqytetit të vendit, Kathmandu, duke bërë kështu tërmeti më i rënd në 80 vite. Më shumë se 8.000 persona u vran, 450.000 të tjerë mbetën të pastre. Shefi World Vision Australia, Tim Costello, e quajti një katastrofë të tmerrshme.
As we now get out into the regions where there has been no visibility, my staff are telling.
Sa më shumë i afrohemi zonës së prekur, aq më shumë mësojmë për viktima, për të lënduar, shtëpi që edhe pse i qëndruan shkundjeve, tani kanë filluar të bien. Kam parë me sytë e mi ku foma që digjen dhe kjo është e tmerrshme, tha ai. Në tetor, tërmete ranë edhe në Afganistan dhe në Pakistan. Një tërmet përsëri me 7.5 ball të Richterit ranë në qendër të provincës së Badakhshanit në Afganistan, pranë kufirit me Pakistanin. Më shumë se 360 persona mendohet se humbën jetën, shumica nga Pakistani, dhe të paktën 2000 prej tyre u lënduan. Ja se si e përshkroi gjendjen një dëshmitar okular.
I was praying when the earthquake happened. I didn't move at first.
Un po falesha kur ndodhi tërmeti. Në fillim nuk lëviza, po pastaj u bë më keq. Babai dhe motra dolën nga shtëpia, kurse unë dhe nëna mbetëm. Babai më tha të dilja, por nuk mundesha. Ndërkohë, Vanuatu pësoi një tjetër lloj shkatrimi. Ishte një stuhi e kategorisë 5, e cila mbuloi të gjithë ishullin në mars, duke vrarë 10 persona dhe duke shkatruar mijëra shtëpi dhe ndërtesa. Cikloni Pam ishte një nga katastrofat më të mëdha natyrale që ka prekur ndonjëherë ishujt paqësor. Në Port Vila, gati gjithë kryeqyteti u shkatrua. Një punojse e World Vision në Port Vila, Chloe Morrison, tha se një vend i varfër si Vanuatu do t'i duheshin vite të merrte veten.
This has been a nationwide disaster. So islands from the north to the south have been affected by this.
Kjo furtun ka shkatruar të gjithë vendin. Të gjithë ishujt janë prekur. Të mendosh sa kohë i merr një vend të marr veten nga një fatkeqësi e tillë. Zelanda e Re, që është një vend i zhvilluar, mezi po e merr veten nga tërmeti 2011-s. Filipinat po rrimë këmbën nga tajfuni Haiyan në 2013-ën. E këto janë vende më të zhvilluara se Vanuatu, i cili ka më shumë varfëri, tha ajo. Dy ciklonet të tjerë goditën Filipinet në 2015-ën, i fundit në dhjetor, dhe i mori jetën 10 personave. Në dhjetor ishte cikloni Kopu, i cili zhvendosi mijëra persona të tjerë nga shtëpitë e tyre. Me era me shpejtësi 200 km në orë, qendra e kësaj furtune ishte në ishullin Kasiguran, në veri perëndim të kryeqytetit Manila. Drejtori i Oxfam në Filipinë, Justin Morgan, tha se agjencia e tij ishte i përgatitur për tajfune të këtij lloji.
For typhoons in the Philippines, it's not unusual, but this one is actually stronger than most that we see in the year.
Ciklonet nuk janë të pazakonta në Filipine, por ky ishte nga më të fuqishmet. Megjithatë ishim të përgatitur, kishim marrë masat për evakuime dhe ato vazhdojnë. Planet që kishim bërë na kanë ardhur në ndihmë. Pasi të kaloj furtuna, do të sigurohemi që të gjithë janë të strehuar, të marrin ujë dhe ushqimet e nevojshme, tha ai. Në mes të muajit maj, India u godit nga temperaturat e larta, të cilat i kaluan 50 gradë Celsius. Më shumë se 2500 persona vdiqën nga këto temperatura. Spitalet u mbushën me pacientë të cilët kishin mungesa në lëngje dhe nga temperaturat e larta. Ky person përshkroi ato që i ndodhi vëllait të tij.
Marbaj kishore, udhër.
He suffered sunstroke while going to work yesterday morning. His condition became serious.
I ra dielli në kokë kur shkonte në punë. Temperatura ishte 45 gradë, ishte shumë e lartë, diçka të cilën nuk e kishim parë kurrë këtu. Qeveria duhet të marr masat për këto raste, u shpreh ai. Në Australi, zjarret e pyjeve janë diçka që ndodh rregullisht në muajt e verës. E megjithatë, në muajin nëntor ishte një zjarr tmerrsisht i madh i cili dogji në Adelaide, një nga më të rëndët që kanë rënë në Australinë perëndimore. Dy persona vdiqën, pesë të tjerë u lënduan. Zjarri dogji më shumë se 80,000 hektar tokë pjellore, shkatroi dhe dëmtoi rënd më shumë se 90 shtëpi. Premieri i South Australia, Jay Weatherhill, falenderoi të gjithë personat të cilët ndihmuan gjatë krizës.
We're so grateful for the expression of solidarity and support. Not only will this be important.
Falenderojmë të gjithë për mbështetjen dhe solidaritetin. Jo vetëm që kjo ka vlera materiale për ne, por edhe vlera morale për ata që vuajnë, që ata të mos e ndjejnë vetëm në këto momente të vështira, u shpreh ai.